Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Åndelig påfyll med Camilla Løken og Kim Arestene.
Hei og velkommen til en ny episode I Åndelig påfyll med Kim Arestene og Camilla Løken.
Hei, hei.
Da vi på den igjen.
Nå vi på den igjen.
Men før vi starter dagens, eller snakker om dagens tema, så tenkte jeg bare si litt om at det her med at det vi formidler jo ikke en universal sannhet.
Nei.
Vi har sagt det før, men vi synes det greit å gjenta det, for det, ja. Hen vi får henvendelser fra mennesker som sier at vi driver bare med gammel informasjon, og vi vet ikke hva vi snakker om og sånn, og det helt greit, folk trenger ikke å tro på det vi snakker om.
Nei, nei, nei.
Men liksom, du har din erfaring,
ja.
Og du har opplevd veldig mye,
ja.
Sett mye, hørt mye, følt mye,
ja.
Og det sant for deg.
Ja.
Men det betyr jo ikke at det en universal sannhet.
Nei.
Og det vi veldig påpasselige med å påpeke at det vår sannhet,
ja.
Basert på våre erfaringer.
Ja. Jeg tror ingen sitter med fasiten.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Den fasiten tror jeg du får den dagen du selv på den andre siden.
Ja, jeg tror kanskje du får deler av den. Jeg tror ikke du får hele.
Nei, jeg tror ikke du får hele
det. Jeg tror skapelsen så mystisk at logisk sett så vil vi aldri kunne få svar.
Nei.
For det noe magi som ligger I bånd der.
Ja.
Det Og jeg husker vi intervjuet Kari Rose Nordheim med nærdøden opplevelser. Hun snakket om at hun så lag på lag med bevissthet.
Ja.
Når hun døde, så fikk hun se bare lag på lag. Det var så mye. Det stoppet aldri, liksom.
Nei.
Så det ingen som sitter på fasen, tror jeg. Selv om man kan kanskje la seg ha kontakt med sine hjelper, da.
Mm.
Og sine guider og sånn, så får man massevis av informasjon som virker... riktig, og det harmonerer, og det på en måte hjertefokusert informasjon, men det betyr jo ikke at at det sånn det
Nei. Nei, det gjør ikke det. Dette med personlig sannhet, kaller jeg det da.
Mm.
Min personlige sannhet min personlige sannhet.
Mm.
Men det betyr ikke at min personlige sannhet den som universell.
Nei. Men det var greit å få snakke litt om det før vi startet med tema som spådom.
Spådom.
Fordi, hva det liksom? Det reelt?
Frem med tarotkortene nå.
Skal du ta tarotkortene dine?
Ja, det må vi gjøre nå da.
Ja, det har jo vært mange spådom opp gjennom årene fra kjente mennesker som Edgar Cayce, ja. Nostradamus og Maya. Nå hadde jo sin Maya-kalender som de snakket om og... Og noen av de spådommene ser ut til å ha slått til, da.
Ja.
Kommer litt an på hvordan man tolker.
Ja.
For det jo rom for tolkning.
Det det.
Men en sånn som Edgar Cayce, da, denne som ble kalt sovende profeten, han, jeg tror han hadde noe sånn som, det var ganske mange readinger han gjorde. Han levde jo fra 1877 til 1945.
Ja.
Og han kanaliserte, mye var det, 14.306 readings i mer enn 40 år, da. Og det snitt på 357 readings I året.
Ja.
Nesten en reading om dagen I 40 år.
Mm.
Så det ganske svært materiale han,
ja.
Han kom med der. Men han spådde jo det her med at New York Børsen skulle krasje I 1929, lenge før de gjorde det. Og han var også, jeg tror han I 1925, så sa han at blod kommer til å bli veldig viktig som diagnoseverktøy innenfor medisin.
Ja.
Lenge før man visste hva blod egentlig var, da, hvordan man kunne bruke blod.
Ja.
Så det var en del sånne konkrete spådommer han kom med som traff.
Absolutt.
Hvordan det mulig, tenker du? Hvordan kunne han gjøre det?
Altså, noen mennesker jo prekognitive, da, som det så fint heter på fagspråk. Altså, framsynte. De ser hva som skjer fremover I tid.
Mm.
Men så det her med fremtid, at ingenting skrevet I stein, på en måte.
Mm.
Og da blir det ofte sånn at man, ja, men hun tok feil, eller han tok feil. betyder ikke at de har tatt feil, betyder at de har sett, kanskje sett en annen tidslinje eller en annen mulighet for deg.
Men spår du?
Ja, jeg kan vel si at jeg gjør det på en måte.
Men hva bruker du da? Bruker du tarotkort, eller bare ser du på menneske?
Noen ganger så bruker jeg tarotkort. Veldig, veldig, veldig sjelden jeg gjør det, men det litt fordi at jeg synes det gøy også da,
ja,
for å være helt ærlig.
Ja.
Men stort sett så ser jeg bare på mennesker, og så ser jeg hva som ligger i auraen, og på en måte den mest sannsynlige, eller den klareste veien som ligger foran deg.
Men ser du da på, altså auraen jo på en måte gjenspeil og chakrene.
Blant annet,
ja. Er det visse chakra du ser på, eller er det bare totalenergien? Eller?
Totalen, fordi i auraen din så ligger all din historie.
Mm.
Der ligger alt du har tenkt og ikke tenkt, og alt du har gjort og ikke gjort. Og når man da får et bilde på den, eller kommer inn i den energien, så peker det seg på en måte ut en mest sannsynlig vei.
Men da du både føler energien og ser energien da?
Ja.
Men er det gode da på farger?
Du kan heller tenke sånn at den energien gir meg indre bilder eller indre følelser.
Ok, og da får du på en måte dette veien som det ser ut å gå.
Ja.
Men så kan jo det menneske endre seg og endre tanken sin, og da vil jo den på en måte, veien ikke lenger være en mulig vei.
Nettopp.
Og det det jeg tenker at det mange som går til, folk som spår, og så sier de ting, og så begynner man å tro på det, og så går det i oppfyllelse,
ja.
Og så det egentlig en selvoppfyllende profeti.
Ja.
Fordi man tror det som den som spår sier,
ja.
Og dermed så skjer det.
Ja.
Fordi vi har snakket mye om det, at det vi sender ut kommer tilbake, det vi gir fokus til, den energien vi måtte, gir ut i eteren, den kommer tilbake i form av situasjoner, mennesker, opplevelser og vår virkelighet. Da.
Det gjør den. Og man kan jo kalle en del av det en selvoppfyllende profeti også. Og jeg sier ikke det her for å være negativ mot klarsynte eller tarotleser eller noe som helst. Men vi mennesker, vi har også det som heter fri vilje. Hvis jeg går til deg, Camillo, og du legger kort for meg, og du sier at ja, her kommer det en mulighet for deg å gå på skole. Og jeg vil anbefale å ta den muligheten. Men så får jeg en mulighet til å kanskje få en bedre stilling på jobben, eller andre arbeidsoppgaver som jeg heller vil ha, og velger da bort skolegangen. Betyr ikke det at du har tatt feil? Det betyr at jeg har valgt bort den ene veien.
Ja, for det jo også de som gir bort all sin kraft til spåtelefoner, ja. og jeg kjenner igjen faktisk som hver gang vedkommende skal ta en beslutning som på en måte ikke er bare skal jeg ha te eller kaffe til frokost, liksom, at det litt en større beslutning, da, så ringer man til spåtelefonen og betaler, altså vedkommende har brukt tusenvis av kroner.
Ja.
Og jeg har prøvd å fortelle at ja, men det, du trenger ikke det.
Nei.
Du trenger ikke å be og spørre om alt mulig. Altså, for det har noe med kontrollbehov. De vil gjerne kontrollere utfallet.
Ja. Ja.
Og er veldig, veldig sterkt kontrollbehov, som igjen handler om at man er redd for at ting skal ikke gå den veien man ønsker det skal gå.
Ja.
Og kontroll er jo egentlig en fryktbasert følelse.
Ja, det er det. Og jeg jobber jo med å gi readinger. Og det veldig mange som sier til meg at jeg snakket med den og den på den og den spålinja. Stemmer det de sier?
Ja, ikke sant?
Og jeg vet ikke, jeg var jo ikke der.
Nei.
Jeg kan kun fortelle deg det jeg blir fortalt, eller det jeg ser.
Ja.
Jeg kan ikke svare på om det er hun eller han på en annen plass som du har snakket med stemmer.
Jeg var litt leder for det. Det blir sånn, orakelig, Kimari, ja. Nå må du fortelle oss. Ja. Stemmer dette?
Det føles litt sånn innimellom.
Ja.
Men jeg forstår samtidig også mennesker som er i den situasjonen.
Ja.
For de aller, aller fleste, og dette her mener jeg er en mangel i, la oss kalle det mitt virke da, hos veldig mange, det er etikk. Hvor man på en måte, ja, du må komme tilbake til meg om 3 måneder og betale meg 9000 kroner for å på en måte få vite resten.
Ja.
Og den der har jeg litt vanskeligheter med også.
Mm.
For mennesker, de som kommer da,
mm.
de som tar kontakt, stort sett ikke mennesker som har alt I en god flyt, og hvor alt fungerer optimalt. Det ofte mennesker som har et problem. Altså de
det en utfordring,
ja. Ja, de har utfordringer, og så blir man til slutt nesten desperat etter hvordan kan jeg komme ut av dette, eller hvordan kan jeg løse problemstillingen på best mulig måte.
Ja, de søker hjelp, ikke sant?
Ja, maktforholdet allerede skjevt. Og da blir vi, jeg sier vi, fordi at det, vi har mange I Norge og I verden som gjør akkurat disse tingene, og det synes jeg en bra ting da. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jo, da blir vi løftet opp på en piedestall, at du skal gi svarene. Ingen klarsynte kan gi 100% svar.
Nei.
Det går ikke, fordi at de kan gi deg en veiledning, men igjen da, du nødt til å gå den veien selv. Og det å bryte mønster og skulle forandre en livssituasjon, det tøft, og det sårt. Hvis moren din årsaken til at dette ikke går, så du kanskje nødt til å ta problemet ved roten. Og da må du kanskje konfrontere moren din. Og det kan være forferdelig vanskelig altså. Og da hjelper det ikke om du ringer meg, eller om du ringer Katrine I Stavanger altså. Hvis du ikke tar den veien selv, så kommer du aldri I mål heller.
Nej, det som jeg sier, man gir jo bort liksom makten sin, for vi har veldig mye kraft og makt I oss selv. Altså vi kan jo styre veldig mye selv ved å gi fokus I det vi ønsker å oppnå. Så hvis man slipper det her kontrollbehovet, da, fordi man jo redd for at det ikke skal gå, altså man skal komme ut av en situasjon, ja, men en teknikk som jeg har hjulpet meg mye jo kreativ visualisering.
Ja.
At du legger deg om kvelden, og det må gjøres gjerne I lave hjernebølger, for da når du inn I det underbevisste.
Ja.
For det handler jo om, egentlig om antageligvis underbevisste mønster som sitter fast.
Ja.
Gamle tankemønster som kanskje skapt I barndommen. Veldig ofte det det.
Ja.
Og de mønsterne setter opp tanker og energi som går ut av kroppen, som går ut I eteren, som kommer tilbake som tøffe situasjoner.
Ja.
Og de kommer som en spirituell test, som jeg kaller det, en åndelig test. Og hvis man da begynner å forstå at man blir testet, så kan man på en måte takke for det,
ja.
Det som kanskje vondt. Men da vil man ikke bli testet på noe mer, for man forstår en del av det man har valgt som sjel. Og I tillegg så kan man bruke kreativ visualisering og se seg selv I drømmescenarier, ikke sant? Ja. Og bare si, ok, og det gjør jo jeg hele tiden, så nå har jo jeg manifestert at jeg skal lage norsk spillefilm.
Ja.
Og det har jeg nevnt I en annen podcast vi lager her, at en episode hvor jeg faktisk med å produsere, har vært med å ha konseptet, og vært med å forme manus, og også en rolle.
Ja.
Og det har jeg jo sett for meg. Det jo, jeg begynte med det I 2014,
ja.
Og nå skjer det, da, så det har tatt lang tid, så skjer det nå, men det startet I 2020, så det tok 6 år på en måte. Ja. Men... For jeg kunne gitt mer energi til det enn det jeg gjorde, men jeg ga nok energi at det startet å manifestere
ja.
Seg.
Ja.
Og nå manifesterer det seg.
Ja.
Og det har alle mulighet til, da. Og jeg har møtt mange mennesker som har klart å hile seg selv,
ja.
Fordi de har begynt å bruke kreativ visualisering. Jeg har nevnt det før, tror jeg. Jeg var jo på Storefjell for mange år siden og hadde foredrag, og da snakket jeg om disse tingene. Og så kom det en dame opp til meg som sa, jeg har akkurat gjort det du snakker om, og det funker.
Ja.
Jeg levende bevis på det. Jeg var døden der, Jeg tålte ikke matlukt, legene skjønte ingenting, fant ikke ut av det, tusenvis av eksperter, ingen som skjønte noen ting, alle mulige prøver, prøvde alternativ medisin, hjalp ingenting. Legene sa jeg kom til å dø om 3 uker. Og så snudde jeg fokuset innom og begynte med kreativ visualisering.
Ja.
Et kvarter hver kveld, hvor jeg så meg selv løpe på grønne enger,
ja.
Følte solen, varma skinna mine, ja. Og bare levde meg inn I det. Et kvarter kvelden og et kvarter om morgenen, Helt frisk etter 6 måneder.
Ja.
Og legene kalte det et mirakel.
Ja.
Og den kraften har vi alle I oss.
Ja.
Og det ikke bare ett eksempel. Jeg har mange sånne eksempler. Ja. Og det har sikkert du møtt også mennesker som har gjort sånne ting.
Veldig, veldig mange.
Så vi trenger egentlig ikke å gå og bli spådd, selv om det kan være gøy og spennende. Men som du sier da, hvis jeg går til deg, så ser du energien min. Så kan du se, ok, den energien der har et forløp.
Ja.
Og det forløpet ser jeg. Og fortsetter du sånn som du gjør nå med å tenke og føle, så vil det være mulig scenario.
Ja.
Men så fort jeg endrer da.
Ja,
tankene mine og sånt, så vil jo ikke det være et scenario lenger.
Nei, det er akkurat det. Og når jeg gir disse readingene til forskjellige mennesker, så jeg liker å gjøre det.
Mm.
Jeg synes at det er, for min del så er det moro. Men jeg liker også å se de forandringene som skjer hos de som får readinger. Og det som du sier, når man begynner å ta tak i de tingene, for det ofte det lille dyttet som skal til, som gjør at, shit, kanskje jeg skal gjøre ting på en litt annen måte. Og de forandringene som kommer er ofte veldig positive for de som, for de det gjelder da.
Mm.
Og det synes jeg gøy.
Mm. Men nå er det jo, når vi snakker om det med å se auraen, readinger, vi har snakket om det med tarotkort, men hvilke andre måter er det å spå på? Der, noen ser jo i kaffegrut,
ja.
Noen bruker, ser i hånda,
ja.
Ikke sant? Du gjør jo det du også.
Ja, håndslesning er kjempemoro.
Håndslesning, der kan du se ting.
Ja.
Men er det andre ting, hvordan man spår liksom? Er det
krystallkule for eksempel?
Ja, krystall selvfølgelig, det man ser i alle filmer.
Ja, det kom jo egentlig fra en veldig gammel spådomsteknikk, hvor man brukte vann, egentlig utgangspunktet.
Ok.
Mayane, jeg husker ikke om det var Maya eller Inkane, som brukte obsidian på samme måte, hvor de lagde store obsidianplater og pussa de helt blanke. Og så brukte det til å se inn i fremtiden da.
Mm.
Fordi når du gjør det, teknikken heter scrying, og jeg synes det er en av de tingene som jeg faktisk startet med.
Oh, ja.
Det er mest vanlig å lære tarot og scrying når du begynner med vikka og heksekunst.
Mm.
Og jeg synes scrying er kjempemorsomt, fordi man kan få så konkrete bilder av fremtidige hendelser da.
Mm.
Men det tar selvfølgelig tid å lære det, det tar tid å trene det opp, og det tar tid å på en måte komme inn i det. Og det som du sier, man må ned i litt sånn lavere hjernebølger, for at de bildene på en måte skal utspille seg da.
Mm.
Ikke nødvendigvis bilder, men filmer også.
Mm. For du ser ting mye ofte, du får bare bilder.
Ja.
Når du gjør reading, får bilder.
Får bilder og følelser.
Mm.
Når jeg prater med avdøde, for det skiller seg på en måte fra spådom. For en reading av deg handler om ditt liv her og nå.
Mm.
Mens en sitting, altså en samtale med en som avdød, handler om deres liv.
Mm.
Og hvordan de hadde det, og hvem de var. Da hører jeg de mest.
Mm. Men det jo noen som jeg lurer veldig på det her, men hvordan kan noen se inn i fremtiden hvis den er jo ikke hugget i stein?
Nei.
Så hvordan klarer man å se noe i det hele tatt?
Enkelte ting er hugget i stein.
Mm.
Enkelte ting skal man på en måte gjennom.
Mm.
Jeg husker jeg gjorde en sånn reading i Nord-Norge, og så sa jeg til han at du kommer til å møte en jente, jeg fortalte hva hun het. Dette er enten i slutten av oktober eller helt i begynnelsen av november. Hun er tilflyttet til bygda, og hun har flyttet ifra, jeg ser en H, sa jeg, så jeg tenker Hamar eller Hadeland. Og dere kommer til å få to barn sammen. Og i slutten av oktober, så var denne gutten på Halloweenfest, og møtte den jenta som jeg hadde fortalt, og hun het det jeg sa hun het, og hun hadde flyttet til Nord-Norge ifra Hadeland. De skulle møte hverandre.
Mm.
De skulle ha de to barna sammen, som de nå har fått da.
Mm.
Det var meningen, altså de to kom ikke unna hverandre.
Nei, det lå i korta.
Altså, sånn er det bare.
Ja, det er jo skjebne, altså det er visse ting vi skal gjennom, som du sier, og jeg tror også det er en blanding av fri vilje og skjebnestyrt ting.
Ja.
Så jeg ser det jo som jeg har sagt før, som et dataspill, hvor du kan styre liksom den avataren som du vil inne i spillet, men du kommer ikke ut av spillet, du må forholde deg til visse regler inne i spillet.
Helt riktig.
Ikke sant? Det er, litt, det er sånn jeg ser det nå, at vi har fri vilje innenfor et gitt system.
Ja.
Og det er sånn som jeg traff kona mi også, det har jo Lille kanonisert at vi har hatt sjelskontrakt på å være mann og kone i mange liv.
Mm.
Og at det skulle vi også gjøre det i livet her, så jeg hadde ikke kommet unna henne uansett.
Nei.
Og måten jeg traff henne på, det var sånn, det kunne ikke vært mer tilfeldig. Altså det bare snakk om 10 sekunder og gått en annen retning, så hadde jeg aldri truffet henne.
Nei, ikke sant.
Men da tror jeg at universet hadde gjort det sånn at de hadde truffet henne i en annen setting.
Ja.
så det skulle skje.
Ja.
Så, ja.
Enkelte ting skal man på en måte igjennom.
Ja, det er det jeg tror også.
Og noen ganger når man sitter midt I et problem, hvor ting kanskje vanskelig og følsomt, så kan det hende at det faktisk meningen at du skal sitte I det også.
Mm.
Og det høres litt kynisk ut å si.
Ja.
Men når man tenker på, når man går tilbake og ser på sin egen tidslinje etterpå, så man, ordtaket jo at det lett å være etterpå klok.
Mm.
Men hadde du vært så klok I situasjonen som du etterpå, så hadde du ikke lært å bli klok heller.
Nei. Det sånn, jeg tror det var Steve Jobs som sa det, at det, when you look back, you can connect the dots. Når du ser tilbake, så klarer du å koble alt. At, åja, nå gir det mening.
Ja.
Og det ser jeg I mitt eget liv, at det veldig lett å se en grunn til at jeg skulle være ateist I 40 år, jobbe I legemiddelbransjen og alt det, for så å bryte helt ut og gjøre det igjen nå, selv om det var en tøff prosess, og jeg ble latterliggjort og hengt ut og baksnakket og masse greier, ikke sant? Sammen med deg, som har fått så mye tøff oppvekst da, fordi du hadde evner, ikke sant? Men du ser nå at det var en mening med det.
Ja.
Og det det å, og nå tenker jeg når jeg får, hvis det kommer tøffe ting inn I livet mitt nå, så tenker jeg det at det noe jeg skal gjennom, jeg skal erfare det, så jeg der nå at nå, tenker jeg nå blir jeg åndelig testet.
Ja.
Så da ser jeg etter det positive I det negative.
Ja.
Så jeg føler at jeg kommer veldig mye lenger I min forståelse og min måte å takle negativ på enn jeg var før da.
Ja.
Og først var jeg bare autopilot liksom.
Ja.
Men nå og det, hvis man kommer dit, så blir det mye enklere å takle det som eventuelt negativt da.
Ja.
Som skal være en del av din sjelskontrakt.
Ja, og det her for eksempel en klarsynt eller en som spår da kan komme inn og være til veldig god hjelp, å hjelpe deg med å ta skrittet tilbake og bli litt mer objektiv til situasjonen. Jeg har ikke for vane å gå og bli spådd veldig ofte, men det hender det skjer. Da har jo jeg funnet mine som jeg på en måte, jeg vet at disse her ekte, og jeg vet at de treffer meg. Og når jeg har trengt dem, som sagt, det ikke så ofte, så det veldig godt å få et par objektive øyne på situasjonen.
Ja, fordi man kan på en måte bli veldig fanget av sine egne tanker.
Ja.
Det kanskje greit at noen utenfra som ser ting på en annen måte, ok, her får du litt input.
Ja.
Men hvordan, altså, jeg husker når jeg begynte med det, så tenkte jeg, hvordan kan de se fremtiden, selv om det hugget I stein? Tenkte jeg, hvordan det mulig å se det? Og tenkte jeg, men så kom den der lignelsen med det hjulet som jeg bruker da. Jeg bruker et hjul, ikke sant, som du har et nav, og så har du eiker som går ut til gummihjulet, eller til dekket og felgen. Så fra navet stå, så skjer jo alt samtidig. Ikke sant? Mens vi et sted på, på denne felgen da.
Ja.
Og da ser det ut som en lineær tid for oss, men så, det som vår fremtid jo allerede skjedd, på en måte. Så vi har valg innenfor den felgen til å gå visse greier, men vi låst I felgen da.
Ja.
Men så det visse ting på felgen som bestemt.
Ja.
Og det kan man se hvis man går inn I navet.
Ja.
Så jeg tenker at det det man gjør som klarsynt da.
Ja, og det egentlig en veldig fin måte å si det på. Når man går inn som klarsynt og begynner å prøve å se, eller fornemme egentlig et bedre ord, hva som kommer til å skje, så veldig ofte så ser man flere muligheter ut av en situasjon. Jeg husker veldig godt det her Twin Towers i New York. Den natta det skjedde, eller den dagen det skjedde, den natta før, så drømte jeg, jeg hadde aldri vært I New York, jeg gikk på ungdomsskolen når det her skjedde. Så drømte jeg om to tårn. Men for meg så var det jo ikke...
Skyskrapere, liksom? Nei.
Ikke skyskrapene, det var to sånn mursteinstårn, sånn slottstårn på en måte. Og det begynte å brenne, og det begynte å eksplodere, og de raste sammen. Og sånn, den der drømmen gikk på repeat hele natta.
Så den plukket opp?
Og så når jeg kom på skolen, så var det en I løpet av dagen som klarte å brekke et bein eller et eller annet sånt noe, og han ble hentet I et ambulansehelikopter. Og vet du hva, hadde det vært opp til meg, så hadde jeg faktisk holdt det helikopteret ned på bakken altså.
Ja.
Fordi hele meg var I helspenn. Og når jeg kommer hjem fra skolen, så jo dette her på nyhetene overalt. Om hva som hadde skjedd. bildene som jeg fikk var ikke konkrete, men de var symbolske.
Mm.
Men følelsen I det, var, det, den var ganske intens altså.
Ja, det skjønner jeg, det må være kjempeslitsomt å ha en sånn drøm på repeat hele tiden.
Hele natta.
Ja.
Og jeg våkna sånn cirka hvert tiende minutt, for da var drømmen ferdig, og så var det I gang igjen. Mm. Når Breivik bomba Oslo,
mm.
så var jeg I Oslo.
Mm.
Og jeg husker jeg satt på T-banen og tenkte, nå går det av bombe. Nå går det av bombe. Og jeg begynte å bli engstelig, du vet den engstelige mm. følelsen du får. Og så tenkte jeg, vet du hva, Kim, nå må du skjerpe deg. Det her faktisk bare tull. Og når jeg kommer ned igjen til byen, for jeg hadde vært oppe hos et medium, da hadde jeg faktisk blitt spådd den dagen. Og når jeg kommer ned igjen til byen, så jeg på vei, for jeg skal ut og besøke en healer som heter Elin Vereide, utenfor Oslo. For Elin en av de jeg har brukt til healing, da.
Mm.
Så derfor skulle jeg dit. Og når jeg driver og går opp Karl Johans gate, og liksom skal mot stod der hvor den bomba gikk av, så hører jeg I hodet mitt, det alt for langt å gå. Og jeg bare, langt å gå, det to minutter den veien. Du må snu, det alt for langt å gå. Og jeg tenkte, ja, ja vel da, så får jeg snu. Og så begynte jeg å gå ned igjen. Og når jeg kom et godt stykke ned I Karl Johan, så gikk bomba av.
Ja.
Hadde jeg fortsatt å gå, så hadde jeg stått omtrent ved siden av,
mm.
når det smalt.
Tenk deg.
Og det sånn, man skjønner kanskje ikke alltid budskapet, men å lytte til det, det kan være ganske nødvendig.
Ja, det var ikke din tid, og da nødvendig. Fikk du hjelp av ditt høyre selv til å ikke gå den veien, for det var ikke din tid, du skulle ikke Nei. Ta exit, du skulle ikke dø der og da.
Nei. Og det, holdt på å si, jo skrevet at jeg tror at en del av når vi skal dø, på en måte litt sånn bestemt da.
Mm.
Og da var det ikke meningen at jeg skulle gå da.
Nei. Jeg tenker også at det en sånn følelse man har, man føler at man ikke ferdig.
Ja.
Jeg føler at jeg har mye jeg skal utrette enda. Så jeg tenker at da har vi kanskje noen år igjen.
Ja.
Sånn tenker
ja.
Jeg da.
Ja. Sånn. Og så det det at når du litt følsom, sånn som når jeg bodde I Hellas, mm. Så bodde jeg der, og det kom egentlig ganske stort jordskjelv når jeg var der. Og hele dagen før det her jordskjelvet kom, jeg var urolig. Jeg hadde ikke bakkekontakt. Jeg fikk ikke sove. Jeg merket at det et eller annet som driver og skjer som ikke bra. Så den natta det var jordskjelv, så fikk jeg virkelig ikke sove, altså. Så jeg satt I stua, jeg satt I sofaen min, en bitte, bitte liten sofa, og jeg bare satt og bare kjente, vet du hva, dette faktisk ikke bra. Det den her engstelige følelsen du får inni deg.
Mm.
Og så hørte jeg en sånn underlig bromming. Så jeg trodde det stod en trailer utenfor leiligheten min, på tomgang. Så jeg gikk ut for å se, og der var det ingenting. Så tenkte jeg, nei, ok, jeg får sette meg ned igjen. Og så begynte alt å riste.
Mm.
Altså, når du litt følelsen, så kjenner du disse små, små forandringene. Og det jeg har lyst til å si da at alle har den muligheten til å være sånn følsom.
Mm.
En av de som jeg personlig, nå snakker jeg kun utifra meg selv, altså,
ja.
Stoler mest på når det gjelder dette her med spådom, da, som jeg selv bruker, det en som heter Astrid Prag Vargas.
Astrid?
Prag Vargas.
Vargas?
Ja, Astrid Prag Vargas. Og så en som heter Anne Kjersti Persdatter. Dyktige damer som jeg selv går til. Og det som jeg sier at jeg bruker de kun, det høres stygt ut å si bruker de, ikke sant? Men jeg bruker de jo kun når jeg har behov. Sant? Men I meg så skjønner jeg også det at ved mindre jeg faktisk sitter ordentlig fast, så ikke behovet der for å gå til Astrid eller Anne Kjersti.
Men holder de til I Oslo, eller?
Astrid, hun reiser en del, så det har vi stort sett tatt når vi har møttes, mm. og det her I Oslo.
Mm.
Og Anne Kjersti har jeg stort sett hatt på melding, eller på telefon.
Ah, ja, okay.
mm. Dyktige damer begge to, altså.
Jeg sikkert noen som lurer på hvem det og kanskje de har lyst til å oppsøke de, da.
Ja, 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 det må de gjerne gjøre.
Men bare si navnet igjen, så folk får det med seg.
Astrid Prag Vargas, og Anne Kjersti Persdatter.
Ja.
Veldig dyktige damer begge to. Og alle, som jeg sier, har muligheten til å utvikle eller øke den følsomheten.
Mm.
Og en veldig god øvelse for å gjøre det, er nettopp scrying.
Det å ta det du snakket om, hvis du pusse noe blankt.
Ja. Bruk en PC-skjerm. Hvis du har en blank PC-skjerm, kan du bruke den. Eller en TV-skjerm som ikke på. Når jeg gjør det, så har jeg en bolle som svart, som i svart porselen.
Ok, svart porselen, ja.
Og så har jeg litt vann opp i den.
Ok.
Sånn at jeg får en god blank overflate.
Mm.
Og så skruer jeg av alle lys, og så tenner jeg noen stearinlys, bare rett og slett for å minske påvirkning av andre bilder i overflaten.
Mm.
Ikke sant? Altså refleksjonen av det som rundt. Og så stirrer jeg inn i den bollen, det høres kjempeteit ut, men jeg stirrer inn i den bollen, men jeg nistirrer ikke, det akkurat som jeg har et sånt blikk som når du dagdrømmer.
Ja.
Hvor du ser mykt, du får et mykt blikk da, for å prøve å forklare det. Og i starten, når jeg startet med det selv, så var det sånn tåkete, sånn her, sånne, nesten sånne rare skyer, som jeg på en måte så. Og så ble jeg veldig sliten. Jeg ble så drenert. Så jeg anbefaler aldri å holde på mer enn 20 minutter i begynnelsen. Altså.
Oh ja, ok.
Fordi det her som å trene en muskel. Du kan tenke deg, hvis du går på trening,
ja.
Og du starter med å løfte 100 kilo,
ja, det går jo ikke.
da er du ganske sliten etterpå, altså, ja. Hvis du egentlig bare kan løfte 30.
Ja.
Men over tid så begynte bildene å komme, og så kom filmene med lyd, altså. Og da var det sånne her situasjoner som skjedde på skolen, for eksempel dagen etterpå.
Mm.
Eller, ok, nå skal jeg reise til London, hvordan blir turen til London? Og så satt jeg og så på det der da.
Spennende.
Og det sånn som alle kan gjøre, men anbefaler å ta dere briller også, dere som har briller som hører på, når dere gjør det her. Og ha tålmodighet.
Mm. Ja, for det, hvor lenge holdt du på før du fikk noe resultat?
Ja, jeg holdt vel på kanskje i 3 uker.
Mm.
Tok jeg en daglig seanse i 3 uker.
Mm. Hvor lenge holdt du på gangen da? Maks 20 minutter?
Ja, rundt 20 minutter, en halvtime.
Men det jo imponerende at du holder på i 3 uker uten å merke noen ting egentlig, og så du ser bare litt groms, og så ja. Skjer ingenting, det skjer ingenting, men du bare fortsetter og fortsetter og fortsetter.
Ja.
Mange hadde jo gitt opp for lenge siden.
Ja.
Etter en uke hadde jo folk gitt opp.
Liksom. Ja, jeg ganske utholden.
Ja.
Og ganske tålmodig.
Mm.
Og så når du bor i Valdres,
ja.
Så er det liksom ikke så mye som skjer, så jeg hadde liksom tid til å gjøre det også, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Men det var jo en fin avsluttende øvelse så, å ta med her, så
ja.
Folk kan gjøre hvis de har lyst. Svart porselensbolle, litt vann oppi, til ja. Slå alle lys, ser inn lys, og begynne å stirre opp i den bollen.
Ja, og så får du kjøpt svart obsidianspeil.
Mm-hmm.
Men jeg tenker en svart porselensbolle fra IKEA til 20 kroner, kontra et obsidianspeil til kanskje ja, 800 kroner. Da.
Mm.
Da, min lommebok sier at gå for IKEA og kjøp en svart bolle og ha litt vann oppi.
ja, ikke sant. Ja, men da sier vi takk for denne gangen.
Jo, tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.